Rok 2020 právě doznívá. Nebyl to snadný rok a ještě dlouho na něj budeme vzpomínat jako na mezník. Bod na časové ose, od kterého se musíme vyrovnávat se spoustou jinakostí, na které jsme po generace nebyli zvyklí. To vše pod hlavičkou epidemie koronaviru. Ta zasáhla nejen zdraví lidí, ale de facto všechny oblasti života. Naděje, útěchy, modlitby, slova proneseného v pravý čas je třeba víc než kdykoliv jindy. A to je parketa církví. Těžká doba paradoxně znamená šanci, aby o sobě dali vědět, aby přišli s nabídkou. Mluvíme o tom v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám sociologa Jana Hartla, zakladatele Ústavu empirických výzkumů STEM. Dobrý den, díky.
Dobrý den.
A vítám Jana Jandourka, rovněž sociologa, komentátora Fora 24 a starokatolického kněze. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Souhlasíte s názorem, že nic už nebude stejné jako před epidemií v našich životech? Nebo je to příliš vyhrocený názor?
To se vždycky říká, to se říkalo po 11. září, říkalo se to po každé pohromě. Kdo to pamatuje desítky let dozadu, tak vždycky bylo něco, jako že to nebude dřív a nebude potom nikdy stejné. Ono se ukázalo, že něco se změnilo, ale že to je v podstatě, zvláště pokud jde o lidi, je to v podstatě dost jakoby stejné. Pokud se něco změnilo, tak to poznáme až jako z delšího časového odstupu.
Protože lidský rod se nemění, ano?
On se samozřejmě jakoby nějakým způsobem mění, ale on se nemění tak rychle. Jo, já nevím, třeba taková banalita jako prožívání cesty letadlem je samozřejmě jiné než před 11. zářím. Už to nemá ten lesk, jaký to mělo tenkrát s těma barvami, nejma papírovými letenkama a něco mezi výletem a cestou v restauraci. Najednou se to změnilo i díky technologii, nejenom kvůli hrozbě terorismu. Je to víc jako cesta autobusem, kde vás prohledají. Na jednu stranu je to dostupnější, to je příjemné, na druhou stranu nemá to vlastně už takový ten prestiž, jako to mělo, jako to mělo dřív. Jo? Takže něco se změnilo, jinak je to v podstatě stejný.
Pane Hartle.
Lidská přirozenost zůstává v zásadě stejná. Ty vnější kulisy se mění a tam je otázka, do jaké míry se necháme zahltit těmi vnějšími prvky situace, do které se dostáváme, do jaké míry nás budou ovlivňovat názory dalších lidí a třeba i taková jednoduchá klišé typu nic už nebude stejný, budem si to dramatizovat a tak. Já si myslím, že ta lidská přirozenost se nemění, nemění se také podstatné společensko-politické i kulturní postoje a návyky lidí. Je to prostě nějaká situace, celá covidová epidemie, s kterou se musíme nějakým způsobem vypořádat. A vzpomeňme si, jak na začátku, na jaře, lidé byli zaskočeni, zahlceni tou novou situací. Rádi jsme si říkali, jak se posílila solidarita mezi lidmi, že sílí pocit pospolitosti a tak dál, ochota ke spolupráci. Když se podíváme na druhou polovinu roku, tak vidíme přesně pravý opak. Ty jednotlivé prvky nemá smysl přeceňovat, ale vlastně my stojíme, tak jak říká pan Jandourek, před tím, co si z toho vezmeme do budoucna. Všimněte si, že celý rok té covidové epidemie byla vlastně tady a teď. Vyrážení klínu klínem a to, co si z toho vezmeme, to se klene do budoucna. A to pořád je ještě otevřené. Můžeme si z toho vzít to dobré, můžeme se uzavřít sami do svého soukromí a říct si, ať si všichni trnou nohou. Já se budu starat sám o sebe a o své zdraví. A naopak, můžeme si vzít to, že rok 2020 nás navedl k tomu, že tu nejsme sami a že musíme daleko citlivěji reagovat na přání, potřeby, zájmy lidí. Nejenom kvůli těm lidem dalším, ale i kvůli sobě.
Byla správná ta moje úvaha v počátku této diskuse, že ta složitá doba prostě otevřela prostor pro to, aby se více zviditelnili církve, aby přišli s nějakou nabídkou. Ono to slovo nabídka zní tak jako komerčně, ale myslím, že si rozumíme. Je tady ve společnosti, v té její atmosféře, v tom, co se kolem nás děje, je tady prostor pro to, aby její církve nějakým způsobem obsadili a nějaká témata uchopili, a to ve smyslu oslovit celou společnost, celé to spektrum od ateistů přes hledače až po praktikující věřící.
Tak ty církve jsou pořád stejné, to je na tom věru naprosto nezávislé.
Oni a to říkáte se znamenkem plus nebo minus?
No, já to konstatuju jako fakt. Na jednu stranu těží ze své neměnnosti a na druhou stranu trpí svou určitou neměnností. A ty výzvy tady jsou samozřejmě, protože se tady objevil uprchlický problém. Samozřejmě tohle to není nějaká první vlna, která se nějak týká sociální oblasti. Tam někde ty církve se v tom samozřejmě nějakým způsobem angažují. Dokonce třeba jako ta sociální práce není tak jakoby vidět, protože lidé, když se řekne církev, tak si představí nějaké viditelné církevní představitele, nepředstaví se ani nějaké charity, dokonce ani ne věřící, kteří ovšem tvoří 99,9% těch církví.
Takže mimochodem vysílali jsme o práci sociálních pracovníků, ať už z charity, anebo z kruhu evangelických, jako opakovaně.
Je to, jako veřejnoprávní médium,
obrovsky
samozřejmě
záslužná práce jako těchto lidí.
Samozřejmě vy zmíníte, ale jasné, že v tom spektru těch médií tam novinář má rád to, co je hodně vidět. Jo? To znamená, má, když je to církevní hodnostář a je hodně barevný, tak samozřejmě ten je jakoby fotogeničtější v tom neutrálním slova smyslu, nebo když pronese něco, co je senzačního, tak to zaujme víc než 20 večeří pro nějakého bezdomovce. To, takhle to prostě funguje. Ale myslím, že ten problém pro církve je, že oni hodně stojí a padají se setkáváním lidí. A to je vlastně něco, co jakoby teďka padlo. A potom, že jsou tady ještě církve, teď dejme tomu ortodoxní katolíci, kteří jsou vázáni kromě setkání lidí ještě navíc na rituál, který se nějakým způsobem musí oficiálně dělat. A to byla ta část toho jejich života, která tím byla teďka postižená.
Pane Hertle, jaká je role církví v této době? Je jiná než před epidemií?
Já si myslím, že ta stabilizační role církví, že tady máme útočiště, které se příliš nemění, zůstává stejná. Otázka je, do jaké míry se církve mohou chytit té příležitosti, která tady vznikla v podstatě tím, že lidé jsou se necháni sami sobě, mnohdy osamoceni. Část populace v té neblahé kombinaci materiálního nedostatku a osamění, tak vlastně v takové situaci přirozeně si lidé uvědomují důležitost duchovních hodnot a duchovních základů společenské existence. Takhle, když to řeknu, tak to zní velice abstraktně, vzdáleně. Tam je potřeba to přenést do nějakého reálného, každodenního rozměru. Sociální práce je jedna z nich, možnost v podstatě najít útočiště v mezních situacích, konec konců i s odchodem prostě blízkých a tak dál. Já si myslím, že něco dramaticky nového čekat od církví v tomto období nelze. Důležité je, že tady jsou, a důležité je, že budou dělat svoji práci nejenom pro okruh té náboženské komunity a věřících, ale i pro lidi, kteří nepatří k takovým ryze materialisticky založených konzumentů, ale lidi, kteří jsou tak někde na půl cesty, kteří ani nejsou věřící, ale ani o sobě neřeknou, že jsou ateisté. Podle našich posledních výzkumů těch lidí, kteří o sobě řeknou, že jsou ateisté a v Boha nevěří, je 40% obyvatelstva. Těch lidí, kteří řeknou, že věří v Boha, je v této situaci u nás něco přes 30%. a ti ostatní váhají. Ten rok 2020 a epidemie je tak trošku, aspoň ty citlivější z nich, vedly k přemýšlení. Co tu jsme, proč tu jsme, kam směřujeme, co je v životě důležité. A to si myslím, že prací drobnou, abych si řekl, a trpělivou, mohou církve využívat v tom nejbližším období. A samozřejmě tak jako v činnosti jiných zavedených institucí, rozpory uvnitř církve v podstatě naplnění tohoto cíle nepomáhají.
Pane Jandurku, ta situace je složitá, mezi lidmi jsou prostě napříč takto společností různé příkopy na tématech, které souvisejí s covidem, nejenom třeba s politikou a s volbami, že ano, teď i s covidem. Je tady takový, řekněme, hodnotový zmatek, není spousta věcí jasných. Když na protiváhu dáme slovo útěcha, je to špatně domnívat se, že tohoto by se mohly chopit církve. A tady myslím opravdu ty charismatické osobnosti, jejich promluvy třeba i na sociálních sítích dnes, kde lidé jsou zvyklí sledovat.
Ono to samozřejmě funguje, řada těch duchovních se tohleto naučila. Ano. Navíc ta výhoda je těch sociálních sítí, že se to dá sdílet. Kdo by to promeškal v kostele, tak se k tomu dostane. Pustí si to ještě jednou, diskutuje se tam o tom, což se vlastně v takovém množství nějakém kázání v kostele nebo v modlitevně dělat nedá. Takže já bych řekl, že kultura slova nebo ten protestantský prvek toho křesťanství tady, toho slova, ten může mít takový jakoby určitý boom. Že tady padlo to slovo výzva. Ono je to vždycky tak, že v té spiritualitě je něco jakoby dobře propracované za ta staletí a něco ne. Jo? To znamená třeba, myslím, že křesťanství je hodně promyšlený problém jakoby samoty. V kladném i záporném slova smyslu. Samota duchovní a potom osamocení. Jo, to tam je. Ale není tam dost probraný problém ponorkové nemoci. To tady v dějinách spirituality problém. Určitě je tady zkušenost klášterů, z malých komunit. Jo, to všechno tam je.
Teď je to celospolečenské
teď
téma.
Teď je to dost jakoby celospolečenské téma. Takže co si někdo chválí jako život v poustevně, tak pro někoho je to najednou život prostě v konzervě. Tak tohle to propracovat, to bude asi chtít tak nějakou spolupráci duchovních a psychologů a laiků, kteří to prožívají, aby tyhle ty zkušenosti řekli. Tak jenom taková odbočka k tomu.
A mimochodem dávají ty sociální sítě šanci duchovním, kazatelům, farářům oslovit právě širší spektrum vnímatelů než jenom tedy ty věřící své církve? Já bych řekla, že ano, ale je to laický názor.
Teoreticky, protože já třeba osobně můžu jako žít s pocitem, že se mi to tam hemří farářema na Facebooku, ale to je tím, že pan Zuckerberg tak nastavil ty algoritmy, že mě ty faráře tam furt cpe. Jo.
Asi protože jste sám farářem.
Ateistické skupiny, jo. Takže nechtěl bych podlehnout tomu, že svět není naplněn kazateli tedy na Facebooku. Jo. To myslím, že ne.
Jaký je to fenomén, pane Hartle, sítě sociální v souvislosti s církvemi a oslovováním široké veřejnosti? Má mít církev tyto ambice mimochodem?
Já si myslím, že nelze jaksi sítě opomíjet. Ale když je neopomíjíte, musíte tam být, je to čárka za účast, ale vlastně tím nic podstatného nevyřešíte. Jako kdybyste nebyli schopni se na těch sítích ukazovat, tak si to okolní společnost vyloží jako neschopnost. Ale když tam jste, věnujete tomu jistou péči, tak vaše působení je nicotné, když to tak řeknu, protože vás ty algoritmy, o nichž hovořil pan kolega, uzavřou do skupiny prostě lidí podobného ražení nebo lidí, kteří si kladou podobné otázky, třeba i s tím opačným znamínkem. A vy můžete mít pocit, když budete velmi povrchní, že máte kontakt s realitou a že se nějakým způsobem vyznáte v tom, jak ta společnost funguje. Ale ve skutečnosti to zrcadlo je systematicky pokřivené právě oním algoritmem, jak se ošklivě říká, ty uzavřené bubliny, a že vlastně to, co by mohlo fungovat jako spojovatel mezi lidmi, je zapouzdří do takových oddělených segmentů a rafinovanost toho je, že mnoho lidí si to nedovede ani jaksi přiznat a nedovede to pochopit. Takže já bych mohl dát mnoho příkladů toho, jak obraz na sítích a obraz sociologických výzkumů dává velmi odlišná, někdy zcela protikladná stanoviska. Samozřejmě, když se podíváte na to, jak fungovala epidemie v pojetí našich politiků, tak ta snaha nějakým způsobem postřehnout, co se ve společnosti děje, je přes sociální sítě velmi snadná. Vy ji naplníte, ale možná děláte něco úplně špatně. Ten populismus, za který jsou politikové viněni, vlastně nemusí mít vůbec opodstatnění, může to být taková efemerní záležitost a já si často vzpomínám na Wilfreda Pareta a ono Paretovo číslo 80% ku 20, kdy 20% problémům se věnuje 80% času. A toho jsme byli v průběhu toho loňského roku svědky.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou dva sociologové, Jan Hartl, Jan Jandourek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Hartle, vraťme se ještě k tomu vašemu průzkumu, který jste dělali v roce 2020, kdy jste zkoumali prostě víru lidí tady v České republice. Ono to bylo někde ale na jaře, vidíte?
Na jaře teď máme ještě novější výzkumy z podzimka, ale víte, ta situace na podzim tohoto roku byla zvláštní právě proto, že je obtížné lidi navštěvovat v domácnosti a tak dál. Jste odkázáni na technické prostředky, ať telefon nebo internet, a samozřejmě něco víme, ale otázka je, jak to do budoucna vůbec s těmi výzkumy a osobním dotazováním lidí bude.
Ano. A ten podzimní průzkum taky se týkal věřících?
Také.
Jaké jsou výstupy základní tedy, jenom stručně prosím?
Když to řeknu, zopakuju ty základní čísla, tak když se zeptáte lidí, zdali věří v Boha, tak a dáte jim jednoduché možnosti odpovědí, což je samozřejmě jaksi hrubé hledisko, tak vám něco přes 30% odpoví ano. Když se podíváte na to, jaký je podíl ateistů, tak je to zhruba stejný podíl a třetina lidí modelově, když to řeknu, jsou takový, jak by řekl Tomáš Halík, něcisté, anebo lidé, kterým je obtížné se přiznat k víře v Boha, ale zase si to, když to zvulgarizuju, nechtějí s tím nahoře rozházet, tak vlastně nevědí, jsou tak někde na půl cesty, tu a tam. V dramatických životních okolnostech svoji cestu k náboženskému přesvědčení posílí, když se život vrací do normálních kolejí, tak nikoli. Samozřejmě, že budeme-li brát podíl lidí, kteří jsou praktikující věřící, tak se pohybujeme někde mezi 4-7% lidí.
Já nechci, jak se říká, dráždit hada bosou nohou, protože vím, že spousta lidí má finanční, ekonomické až existenční problémy, ale přesto si dovolím otázku, mohl tento rok nás naučit dívat se jinak na takové pojmy, jako je skromnost, jiným způsobem zacházet s financemi, leco si odpustit, takový ten návrat k tomu zjednodušenému životu. pane Jandourku?
No tak, když se zeptáte, jestli mohl, tak já vám řeknu, že mohl. Když se zeptáte, jestli se to stalo, tak vám řeknu, že jakoby spíš ne.
Na základě čeho tak to uvažujete? Podle toho, co vidíte kolem sebe? Jako...
No tak, co vidím kolem sebe, ale tak já si můžu udělat nějakou jakoby introspekci, jak to působí na mě, to znamená, já nevím, nedostatek třeba lidských kontaktů a všechny možné jakoby nejistoty. Tak to je něco, co já jsem tak, já jsem na to trochu trénovaný, tak s tím počítám, že tak to na světě chodí. Ale je tam jedna taková věc, ať já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, to zklamání jakoby z autorit a určitý zklamání jakoby z té společnosti. Kdy teď vám vyleze spousta velmi studovaných jakoby odborníků a já nejsem jakoby, jsem nedošel té skepse, že všichni experti, oni nic nevědí, vědí toho až tolik, nevědí nic. To není pravda. Jo. Problém je v tom, jak teďka já jako laik mám poznat správného experta. Ono se týká jaksi profese publicistické. Já nemám problém porozumět tomu, co, pokud to není jaderná fyzika, co ti lidé říkají, jak argumentují, ale já neznám váhu těch jejich argumentů. Nemůžu, nejsem epidemiolog v tomhle případě. To je můj problém. Takže tam jsem odhalil jakoby už opakovaně, v čem je ten problém, jak jsou na tom ještě navíc ostatní, kteří se třeba neživí těma informacema.
Je správné očekávat od duchovních vůdců směrem k jejich věřícím nějakou pomoc v tomto názorovém zmatku, který kolem nás panuje?
Ne, je to správné, když víme, že ten člověk, vlastně, že to je jakoby jeho role, má třeba nějakou jakoby svou zkušenost navrstvenou, zvláště třeba v případě lidí, kteří mají něco za sebou, něco prožili a mají to zinterpretované přes ten obraz světa, který já sdílím. Takže to není tam třeba marxismus, leninismus, ale vlastně to, jak tady v té křesťanské kultuře žijeme, on to přesto interpretuje. Potom, já bych řekl, ten nejopatrnější člověk by si mohl říct si, já se toho člověka zeptám a vezmu to v úvahu. To už by bylo jakoby velké vítězství. Jo,
pan Jandourek použil termínu autorita a podíváme-li se na rok 2020, tak nepochybně volání po pevné autoritě, pevné ve smyslu hodnotovém, ne jako ve smyslu tvrdého vládnutí, tady určitě je. Když se o tom budeme bavit jako o krizovém období, tak tady jsme svědky krize důvěry, která se postupně nashromáždila během roku 2020, ale jsme také svědky krize vedení. A není asi v té situaci dnešních církvích, nemůžeme hovořit o tom, že pro většinu lidí jsou církve zdrojem autority. Spíš jsou vnímány pozitivně jako užitečné instituce, které v jistých životních okolnostech mají nezastupitelnou roli. To je to, na čem by se do budoucna dalo stavět. Ale víte, ta krizová situace, vlastně nechám stranou odborníky a to, jak vlastně vaří mnohdy nebo vařili jako pejsek s kočičkou dortem, já jsem to zažil v mnoha kampaních, že se dotážete jednoho, dotážete se druhého, dotážete se třetího, každý si myslí něco jiného a jak si ten hloupý objednatel se pak bude snažit z toho udělat takový koktejl. Pokud máte nějaké odborné stanovisko, tak zatím musí být kus lidského přesvědčení. Musí tam být náhled prostě na to, jak k té věci došlo, jak to dnes vypadá a kam to do budoucna směřuje. Jakmile to zmatláte všechno dohromady, tak to k ničemu není. A ten problém, který my máme v tom zjednodušení mediálním, často se hovoří o tom, že ta společnost je rozpolcená, že na jedné straně narostla chudoba, na druhé straně prostě bohatství, ať už z lumpáren nebo bez lumpáren. A vlastně, když se na to podíváte, tak to je 15% a 15% na každé straně toho společenského spektra. Ale to, co zůstává stranou pozornosti, je těch zhruba 50-60% lidí, kteří jsou tak nějak obyčejní. A těmi se vlastně ve společnosti nikdo nezajímá, nezabývá, ačkoliv tvoří páteř společnosti. A pokud bychom hovořili o nějakém ozdravění společnosti, tak to musí být dílo těchto 50% lidí, kteří stojí stranou pozornosti.
Poslední věta, pane Jandourku, jak těmto 50% lidí, nebo kolik jste říkal?
50-60,
mohou pomoci církve?
Je tam, myslím, základní věc, která ať je země kulatá nebo placatá, nebo jak vlastně se trvává, a to je jakoby pochopit smysl okamžiku a být nějakým způsobem zakotvený prostě v tom celkovém smyslu. Teď jsem to řekl abstraktně, ale prostě svítit lidem baterkou aspoň na těch příštích 30 metrů dopředu v té tmě, to by byla výhra.
Moc krát děkuji. Vážení posluchači, hosty této debaty Vertikály byli Jan Jandourek, komentátor Fóra 24, starokatolický kněz, sociolog. Díky, nashledanou zase někdy.
Nashledanou.
A druhým hostem byl Jan Hartl, sociolog, ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM. Moc vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.